galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimcaha bisha sebtembar waa 7 sanadka 2018 waxaana naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socota voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno shirkii madaxda maamul goboleedyada ee maalmahan ka socday Kismaayo.
shirka halkan waa shir wadatashi sidii horey oo u socon lahaa Soomaaliya.
shirkan nimanka la yidhaahdo dowlad goboleedyada sidooda khayr loogama baran, waa niman dhib un ka shaqeeya oo dowladda federaalkaasay boqnaha u goyn lahaayeen. waa dowladdiid, waa sharci diid,
waa siyaasiyiinta waxay haystaan. siyaasiyiintana waxa wada wada damac weeya, damacana imika waxa kow ka ah dowladda dhexa kow ka ah.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayno isku soo dhawaanshaha wadamada geeska Afrika iyo doorka ay Soomaaliya ku leedahay nabad la dhexdhigo Eritrea iyo Djibouti.
Soomaaliya waxay ku taallaa mantiqadan gobolka geeska Afrika. gobolkan geeska Afrikana waa gobol ay colaad badan ku jirtay wadamada, laakiin hadda nasiib wanaag waxaa moodaa in hawo fiican ay qabantay oo laga faa'iideysanayo fursadaas oo ah in gobolku uu noqdo gobol nabadeed ku soo kabaalo.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. hogaamiyaasha dalalka Raashiya, Turkiya iyo Iiraan ayaa maanta lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada Tehraan si ay uga xaajoodaan xaaladda gobolka Idlib oo ah halka ugu dambeysa ee ay maamulaan xoogaga mucaaradka ku ah dowladda Suuriya. kulankan ay madaxweynayaasha Turkiga, Raashiya iyo Iiraan ay ku falanqayn doonaan sidii loo badbaadin lahaa dadka ku nool gobolka iyo masiirka guud ee gobolka Idlib. waxaa jirta cabsi xoog leh oo laga qabo in ciidamada Suuriya iyo Ruushka ay weeraraan Idlib, taasoo keeni karta masiibo bani'aadanimo iyo in ay isku dhacaan xulafada dowladda Suuriya iyo maleeshiyaadka uu Turkiga taageero ee dalka Suuriya. ku dhawaad 3 milyan oo ruux ayaa la sheegay inay ku nool yihiin gobolka Idlib oo ay gacanta ku hayaan xoogaga u taageero Turkiga iyo maleeshiyaad kale oo mucaarad ku ah maamulka madaxweyne Bashaar al Asad, kuwaas oo ay ku jirto jabhadda xiriirka dhowla leh Alqaacida ee Xayaat Taxriir al Alsham. ergega gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Suuriya, Stephen de Mistura, ayaa toddobaadkan ka dhigay masiibo bini'aadanimo oo ka dhalata Idlib haddii ay Ruushka, Iiraan iyo Suuriya ay weeraraan gobolkaasi.
ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa sheegay in ugu yaraan 16 qof ay ku dhinteen, in ka badan 26 kalena ay ku dhaawacmeen kadib dhulgariir xoog badan oo heerkiisa lagu qiyaasay 6.7 magnitude oo ah qiyaasta lagu cabiro dhulgariirka inuu ku dhuftay jasiiradda Hokkaido oo ku taala waqooyiga dalka Jabaan. kooxaha gurmadka oo adeegsanaya cagafyo ama baldowsaro iyo sidoo kale ayada u tababaran inay soo sheegaan meesha ay dadku ku jiraan ayaa weli ku howlan baaritaanka dad la raadinayo burburka hoostiisa raq iyo ruux miday noqotaba. jasiirada dhowra ayaa oo dalkaasi ku yaala ayaa dadkii laga joojiyey, waxaana dad lagu qiyaasay 3 milyan oo qof lagu soo warramayaa inaanay haysan adeega korontada.
musharaxa xisbiga midig fog ee dalka Brazil, Jair Bolsonaro, ayaa la midiyeeyey Khamiistii xilli uu ku sugnaa goob uu ku qabanayay isu soo bax ku saabsan ololihiisa doorashada madaxtinimada gudaha magaalada Minas Gerais. Eduardo Bolsonaro, oo ah wiil u dhalay Jair Bolsonaro, ayaa hadal uu ku soo qoray barta Twitterka ku sheegay in xaaladii khatarta ahayd ee uu aabihiis ku jiray uu hadda ka soo baxay. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in Bolsonaro xalay la dhigay qolka gargaarka degdega ah ee isbitaal ku yaala magaalada Minas Gerais kadibna qalliin loogaga sameeyey caloosha oo ah halka laga dooxay. booliska ayaa xiray ninka tooreeyey musharaxa xisbiga midigta fog ee doorashooyinka madaxtinimada ee lagu wado in Brazil ay ka dhacaan bisha Oktoobar. رأي أرورين لغاسة مياي قدها برازيل أيام وجنيسة إن مستر بولسونارو ونقن دو نقفك أغو عددك بدن وريق كواد يدور الشدة هدي مشرح حزبك قربك بدح مدحوينيه هرأي برازيل لويس إناسيو لولا دا سيلفا وحزب حبسك كسي جرو لكن ورباهنت برازيل أيا كورنتي إن جاير بولسونارو أي آد وقت كان دونتو إن وقوليستو وريق لباد يدور شوينكا
waana xindigaystayaal halkaas aad naga socotaana waa VOA Washington dalalka Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea ayaa dhawaanahan bawday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay ku doonayeen in gobolkooda dib loogu soo dabaalo xasilooni laba abuuro iskaashi iyo wada qabsi maalintii khamiistii shalayna waxa wadamadaasi saddexda ah ku soo biiray dalka Djibouti oo ay Eritrea ka dhaxayso xurguuf ilaa hadda oogan haddaba isku soo dhawaanshahan cusub ee wadamada gobolka ku yaala door intee leeg ay Soomaaliya ka dhiganta ay ku leedahay isla markaana maxay uga dhigantahay arrimaha nabadgelyada dhaqaalaha gobolka waxa warbixin amruhaasi ku saabsan inoo haysa Sahra Cabdi Axmed
isu soo dhawaanshiyahani midkiisa ugu weyn waxa uu dhacay markii dhawaantan ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo si shuruud la'aan ah uga cagadhigtay caasimadda Eritrea ee Asmara markaas oo ay xataa fursado isu heleen inay dib u midoobaan qoysas ku dhawaad 40 sano ku kala aarnaa colaadda labada dhinac kala dhaxtaalay haatan oo la joogana waxa shalay wasiir arrimaha dibadeed oo ka kala socda wadamada Soomaaliya Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea ay qayb ka ahaayeen markii ugu horeysay in ay si wada jira uga dagaan magaalada Djibouti halkaasii oo ay ka soo saareen warmurtiyeed ay ku wada sheegeen in ujeedkiisa uu yahay isbeddel ku saleysan iskaashi xiriir diblomaasiyadeed iyo sidoo kale isdhaafsi garacsi oo yeelanayaan wadamadan geeska Afrika degan xiriirkan cusub ee dalalkan dariska ayaa waxa hadaba su'aal ay ka taagan tahay in uu yahay mid uu la jaan qaado isbeddelka ka dhacay dalka Ethiopia waakan Dr. Maxamed Hussein Gass oo xiriirka caalamiga ah ka dhigo jaamacadda Norwegian University ee magaalada Oslo ee dalka Norway.
Arrin waa arrin xilli hore ee soo bilowday 70-yadii si loo xaliyo dagaalkii geeska Afrika ka jiray ee Soomaaliya iyo wadamada Kenya iyo Ethiopia ee dhexeey. Sababta dul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed baa labada wadan mid jiray dirska. Marka taasi looga gudbo baa waxa la soo jeediyay in gobolka la isku daro gobolka Geeska Afrika taas waa mid arrinkaasi uu soo jeetay oo soo bedelayay markii ugu dambeysay dawladda Soomaalida waxay meesha ka baxday haddana wayna adkayd in ay qaadato Soomaalida ilaa haddana way adag marka waji kale haddana yeeshay oo in balmarka hore lagu dilaabo ama si kale loo dhigo laga dhigo economic integration aan dhaqaalaha wadamada la isku xidho dhaqaalaha wadamada marka laga hadlayo waxa weeyaan jilad iyo dekedo iyo tareemo isku xira wadamadan oo ganacsigii iyo dadkii wax dhan isku xordaan oo xuduudaha la tirtiro run ahaantiina arrinka kale waxa weeyaan isbeddelka Ethiopia ka dhacay isbeddelka Ethiopia ka dhacay qowmiyad cusub baa xukunkii qabsa
madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isaga daba noqday dalalka Ethiopia Eritrea iyo Djibouti qaybna wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa ay ka tahay heshiiskan mid haddaba maxay tahay danta Soomaaliya ugu jirto waqtigan in xurguftii horey u dhextaalay wadamadan oo iyagu horey u soo dhisnaa qaarkood muddadii Soomaaliya ee burbursaneed inay qayb ka noqdaan su'aashaasi waxa aan weydiiyey wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Qayr
waxaan moodaa in xaw fiican ay furantay oo laga faa'iideysanayo fursadaas oo ah in gobolku uu noqdo gobol nabadeed oo ku soo dabaalo waa gobol dhibaatooyin badan ka jiraan dowladaha dariska ahna xurgufiyo fara badan ay ka dhexaysay laakiin Soomaaliya maadaama hadda ay kasoo kabanayso dhibkii gaaray 2020-kii sanadkan soo dhaafay waxay fursad weyn u tahay in ay noqoto soo ceshato doorkeedii dhexdhexaadinta diblomaasiyadeed ee lacag jirta lagu aqoon jiray
wadamada Ethiopia iyo Eritrea ayaa isku haystay muran xoogiisa uu ahaa mid dhul dhawaan unbaara heshiiska dhexdooda ah uu unkumay markii ra'iisul wasaare Abiy uu xukunka qabtay haddaba iyadoo awalba Djibouti iyo Eritrea si taasi la mid ah khilaafaad dhinaca dhulka uu ka dhexeeyey walna si rasmi ah xal looga gaarin arrinkaasi waqtigaana ay muuqato inay u dhaxeyso isqoraansiga dhinaca ganacsiga ma noqon karaa heshiiskan mid mara dhala waa kan mar kale Dr. Maxamed Hussein Gass oo baraka jaamacadda Norwegian University
لكن سنة بهشيس كان مرتال إنه أنه قدر لك مياه أنك أهين أريبا قدر والله بدأ وضعنا إنه يأريب دولة سومالية أول لمت مانتا مركة تاسعة حكيان إيسا إن مرنا بقى هشيس كان أنه مرتال نقول
سكستي أهاتبس الدولة السومالية رجبة إكالة ده إن هشيس كان أمرادلو ومد آدي آدو سريسا sidoo wi sheegay marka la wasiir dawladda arrimaha dibadda Soomaaliya Abdul Qadir Ahmed Qeyr
Soomaali waxa uga dhigan tahay waa Djibouti waa unta wadan walaala waa wadan taariikh dheer naga dhaxayso waa wadan gobolka ku yaalna waa wadan aan rabno in uu kamid noqdo baahda geeska Afrika xagga dhaqaalaha marka la sufuro marka waa fursad weyn ay noo tahay anaga iyo Djibouti
isku soo wada duuba iskaashigan ganacsi iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee afartan wadan oo soo hagaago ayaa hadii loo maro wada oo wax qaybsi ku saleysan waxa ay sal u noqon kartaa horumar ay gaaraan dadka adaga afartan wadan oo badi ay la degeen saboolnimo culad ku riday deganaanshiye la'aan iyo horumar ay ka helaan kaabiyada nolosha oo muddo aad u dheer qaarkood ciriiri ay kaga jireen
Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi soo keen soo duuday halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Zahra Ciilanuur oo studiyaha ugu helisa
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxa maalmahanba magaalada Kismaayo ka socday shir ay leeyihiin madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee xubnaha ka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya furitaankii shirkaasi Kismaayo jawigu sidoo ahaa iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashay muddadii uu socday shirku iyo wararka laga helayo iyo waliba qodobada la filayay inay shirkaasi ka soo baxaan waxa warbixin kooban oo hordhac u ah barnaamijka faaqidaadda inoo haya wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
mahadsan Sahra Ciidle bilowgi shirka waxa ka hadasha mid koodna uma booqan dhayl dulduleelada dawladda dhexe u hayeen balse mid walba wuxuu dul istaagay halkuu ka arkay xaaladda siyaasadeed Sharif Xasan Sheikh Aadan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed wuxuu sheegay in dawladda ay haatan hagardaacinayso dagaalka laga horjeedo kooxda Al-Shabaab
dawladda federaalka maraysan waxayna waa jirtaa laakiin hadda oo faasas tirada cid walba ay ogtahay ahayso in ilmihi inay soo dhintaan diyaar u ahaa oo shabaab ay la diraan maalin walba afarta qolo wadanka kula dagaalamay ay rasaasi weeyso horena raashin u sii weeyso daawo u sii weeyso marka maxayna tusay marka taas wixii hore hadaan dhigi jirnay lama hayo haddoo la hayo hadii la bixin waayo maxayna tusay waxayna tusay in isku aragti laga heen shabaab si loola dirayo
أحمد محمد إسلام أحمد مدروب ومرتجل الشركة وخو شاقي إن دولدو يقاري ساقو عنا سياسة دادو هل للاعه سيدا دمين سيركة دسوركة كميل جاركة إساقو خوسين عطوبيادة قارو هادا لدمين سير اللي قيري بارلمكة تلالعان تمامولة ده هاتن كرا
وحانا دلما غلينا دستوركي أبو أهلا برساس مكوشرايو إنك أصوى شفتر بهاد اللوق دنيا بارلمكة waxaan maqlaynaa dastuurkii heer gabagabaha inuu ku jiro sida la yeelay shuruudihii ka horeeyay iyo wixii lagu heshiiyay dastuurkaas wax looga qaban lahaa ilaa waa wax dhaqan ay bulshadu leedahay inaan midna lagu dhaqmaynidaas ku takrifal arrimaha dastuurka oo si khaldan loogu dhaqmayo oo aan la ogeyn meesha uu ku dhamaan doono hadoon cid xumadiisa ay cid badan dib ugu soo noqon doonto in loo baahan yahay in la ilaaliyo oo arrimaha dastuurka dib loogu noqdo lala ilaaliyo wada shaqaynta golayaasha dawladda
haddaba shirka maxaa soo dedejiyay muxuusa salka ku hayaa waxaan su'aashaas weydiiyay Cabdi Barre Jibriil oo ahaa xildhibaan hore
shirkan waxa soo dedejiyay waxa weeye oo ah shirki saddexaad markii maamul goboleedu ay waxyaabo badan dawladda dhexe ku heshiyeen oo ay socon kari waayeen aad u farbada ay socon kari waayeen dalka amnigiisii oo in badan la rabay in wax laga qabto ciidamo isku dhafan la sameeyo heshiisyo badan oo la galay oo maaragtay inta ayaga dawladda federaalka ah u galeen socon kari waayay waxyaabi u dambeeyay wad ogeydeen bishii toddobaad bay dhaba ka dhacay laba bilood gudahood in lagu furo wadada afgooye iyo u dhaxaysa bay dhaba u dhaxaysa ilaa haddana wax ka hirgalay iyo sansaankeed midna ayna muuqan marka dadku waxyaabo badan bay aaminsan yihiin oo waxay leeyihiin maamul goboleedyadu dhibaatay wadaan oo kale wadaan maamul goboleed dalka xilba ka saaran meelo badan bay xukumaan dalka inta u badan ayaga gacanta ku haya
isahan darada labada dhilaa iyo walaac ay qabaan maamuladu waxa sal u ah in maamuladu u arkaan dawladda dhexe in awoodu yadu isisiisay
dawladda dhexe ay sameeyayso waxa luqada qalaal lagu dhaw political manipulation in awoodu yadu ay arursanayso aan xaqiiqa ahaan bay kulliyo kulli dawladdi dhexana haday awood arursatay ayadana sadada idan kama muuqato oo hadda haday intay awood arursatay ay awoodi muuqato oo leeyahay awood advanced wax ay qaadatay ayidaba sameeyay sal ila ayidin waa ahaan lahayd laakiin ma muuqato dabcan dastuurka iyo gudiyadii loo sameeyay gudiyo kale ay waxa jiray ay rabeen maamul goboleedada in lagu daro oo aan wali lagu darin
professor liban oo isoo ah barasar oo ka dhiga jaamacadda muqdisho ayaa qaba in dawladdu haatan u muuqato mid nabadoon ah marka loo eego khilaafada soo laalaabtay iyo sida xalka ku raadinayso
in badan hadda waxa muuqata dawladda dhexe inay dadaal xoog badan ku bixinayso sidii u raali gelin lahayd laakiin waxa muuqata grief xoog badan oo dhinacooda ah oo waxyaalaha sida hoose ee uga baqanayaan iyo waxyaalaha ay tabanayaan bal la isku daro
haddaba shirkan ka socda magaalada Kismaayo maxaa laga fili karaa
horta ma noqon doonaan wax weyn oo kala geeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka sababtoo ah waraaqadihii ay ku cayaarayeen oo ka mid ah dowladaha dariska ee xeendaabka ah oo jooga arrimahoodu way isbedeleen hadda
maxaa la gudbay dowladda dhexe Soomaaliya si looga faa'iideysto waqtiga kooban ee haray loogana gudbayso heesiga siyaasadeed oo haatan u muuqda mid soo laalaabtay Cabdi Barre Jibriil ayaa weydiiyay
dowladda dhexe waxaa la gudbay hal qodob baa la gudbay horta kow inay iska dayso maaragtay ismaqiiqa kaligood iyagu aad mooddo inay dalka oo dhan gacanta ku hayaan oo wax oran ay samirto iska daayaan inay u dhagan nugulaadaan qof kasta oo Soomaaliya ama siyaasi ahaado ama nabadoon ha ahaado ama madaxda maamul goboleed ha ahaado dawladda dhexe laga rabaa oo federaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ugu muhiimsan iyaga laga rabaa inay u istaagaan inay xal keenaan inay joojiyaan safarada antirada badan oo energy-ga ay gelin inta joojiyaan oo u dambeysa arrimaha dibadda teeda dhigtaan inay u soo jeensadaan arrimihii gudaha ay u soo jeensadaan oo ay ka bilaabaan sidii shacabkan Soomaali loo heshiisiin lahaa sidii maamuladan iyo iyaga maartay khilaaf ku jiro loo dhameyn lahaa
ee kala dib ugu soo celiyo sahra ilay barnaamijkii faaqidaadda sahra
faaqidaadda todobaadka ayaan arrimahaasi ku la fagurayna waxana ka qayb galaya gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheikh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada Kismaayo ugaas Maxamed Wali oo kamid madax dhaqameedyada ku lug tala siyaasada Soomaaliya professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ku sugan dalkan Mareykanka kana falanqooda arrimaha siyaasada waxaan goor dhow filaynaa inuu nagu soo biiro Xuseen Xasan Sooyaan oo ah siyaasi ku sugan magaalada Nairobi isla markaana hore uga qayb galay tartanka madaxtinimada Soomaaliya dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka ugu horeyna gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheikh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada Kismaayo xog kooban haynaga siiyo ujeedada shirka ilaa iyo haddana waxa laga filan karo inay ka soo baxaan
daro yaad baa horta u maadsan tahay shirka halkan waa shir wada tashi sidii hore loogu socon lahaa Soomaaliya mugdiga ay in badan ku soo jirtay ay uga bixi lahayd ay horey ugu talaabsan lahayd insha allahu ayna danteeda u garan lahayd
waxaanu imanayaa ugaas Maxamed Wali oo ku sugan magaalada Muqdisho
shirkan nimanka la yiraahdo dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu sidooda muxuu ahaa khayr loogama barano inta hore inay intay isu yimaadaan ay khayr ka hadlaan oo ummadda Soomaaliyeed ay u daneeyaan oo dalka burburay ay u daneeyaan oo dadkan dhibaatada iyo qaxay iyo majaacada iyo muxuu ahaa nimankaas muxuu ahaa inkaarta qabo shabaab kale ay leenayaan ay u daneeyaan oo mowqif macna leh oo maxmuud oo la taaban karo oo la dhihi karo maanta aleelaha meel fiican bay farta saareen la dhihi karo loogama baranin inay soo saaraan waa niman aan aaminsanahay aniga garashadayda niman dib un ka shaqeeya oo dowladda federaalkaas ay boqnaha u goyn lahaayeen sidii aan loo heli lahayn awood ayaga ka xoog badan oo sharciga ku fulisa si ay u dhibaateyn lahaayeen dadka ay haystaan siday ugu xirmi lahaayeen dowlado kale oo shisheeye ah siday balaayo kale ugu shaqeyn lahaayeen si ay ummadooda ula diriri lahaayeen camal ahaa lagu yaqaanaa oon ku barannay taas waa midii hore oo aan aqoonta ugu lahayn oo lagu yaqiinay oo qof kasta oo garasho wanaagsan oo caqli saliima leh oo runtii xaqiiqda ka hadlaya uu ku yaqaano dowlad goboleedyada shaqadoodu inay noocaas tahay waxaa la dhihi karaa waa dowlad dumis waa dowlad diid waa sharci diid
waxa weeyo waxay la dirirayaan midnimada ummada Soomaaliyeed
waxa looga bedbeddelay waxaanu ku soo maadsan tahay waxaanu ku soo noqon doonaa ugaaska waxaanu imanayaa markale Sheekh Cabdi Sheekh Cabdi eedaha uu u soo jeediyay maamul goboleedyada abu seed u aragtaa
ugaaska horso buu maadsan yahay waa nin ugaasa aragtidiisa waa ku mucaaridi maayo marka waxaan anigu aaminsanahay Soomaaliya burbur baa ku dhacay federalism-kan waxaan horta aqoon u lahayn ama aan ku soo barbaaray ama Soomaali taqaan ma aheyn sababta loo sameeyay in uu kasta oo Soomaali oo maanta danqanayo uu galanaya dadkii qabiil waa la isugu keeni waayey isir waa la isugu keeni waayey in Soomaalida la isugu keeno ee hoos laga soo dhiso oo inta gobol degan oo gobol ku wada nool ay wax wada samaystaan si ay isu fahmaan oo wax wada qiyaasadaan oo isu dhexgalaan baa horta ku talagalka federalism-ka loo sameeyay waan ognahay dowlad aad u weyn iyo dal aad u weyn ma nihin dad dhexdhexaad ahay oo aan khayraadkii dalkooda ku jiray aan la soo bixin dhaqaale weyn ay wax weyn ku qabsadaan lahayn baan nahay waan isognahay 30 sano aan burbursan nahay aniga ugaaska taa kuma raacsani waxaan qabaa qaabka federaalka loo sameeyay horta waa maslaxadda ummadda in la isugu keeno inay tahaan aaminsanahay waana sidaa federaalka sidaasa loo sameeyey inta hadda uu ugaaska sheegay inaan ahayn oo wanaag ah oo ay Soomaali isugu imaan doonto oo ay Soomaali ku horumari doonto oo madaxda federaalka waa anfaca ummadda Soomaaliyeedna anfaca baa aanu aaminsanahay insha allahu rasuulkeena sawban calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri in khayrka la tamaniya baa ka khayr badan in la sharax
waan gartid waan
la tamaniya marka insha allahu taani aad ugaas kuma raacsin waxaan
u doomiyo waad mahadsan tahay waan ku soo noqon doonaa leenka iigu jir waxaan u baaqayaa professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo gobolka Minnesota jooga professor si guud markad u eegto khilaafka maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah uu soo noqnoqday labada mas'uul ee leenka ku jirna hadalkooda waad maqlaysaan filaya sideed u aragtaa adigu
walaal saaxiib waad mahadsan tahay horta Soomaali Alla hadda weeyo gaar ahaan madaxdooda ama gobolada ha joogan ama xamar ha joogan Soomaada maxmaabay leedahay la dhaho hadaan la kala foonaan roob ma duu waxaad arkaysaa qeyr keen gobol Itoobiya jooga Eritrea jooga Kenya jooga siday isugu duba dhacayaan ay meel wada socdaan dadku ismuulayn Soomaalida iyo siyaasiinta ayaa islaayay dabadeedna dadkii dagaalkii geliyay marka waxa weeyaan hadii siyaasiyiintu heshiiyaan dadku way heshiini hadii siyaasiyiintu heshiin waayaan qalalaasahaas lagu jiri maska mas'uuliyaddu waa siyaasiyiinta ee maaha dadka waxa maanta is haystaana waa siyaasiyiintii qof walba haduu dambigiisa qiran waayana roobdi imaayo marka waxa weeyaan golada dawladda dhexe fadhida xamar fadhida run hadii loo sheegi waayo roobdi imaayo waxay iyagu isku dayayaan gobolada ragga madaxda ka ah ama ha noqdo Axmed Madobe ha noqdo ama Shariif Xasan ha noqdo ama Cabdiwali ha noqdo ama ku dooni ha noqdee inay mijaxaabiyaan bay rabaan iyagu waa kan doorashooyinka ugu soo socdaane qolooyinkii gobolada jooga Ismaaciil jooga Puntland jooga joogay Baydhabo joogayna inay iska caabiyaan bay rabaan horta sarta meeshay ka qulantay waxa weeyaan meesha inaan keensado qof oon anigu rabo iyo anigaa sii joogi doona weeyaan wax la isku haystaa meesha dadka reer Ismaaciil ama gobolka Jubba degan iyo dadka degan South West ama Koonfur Galbeed ama Puntland degan ama Xamar degan waxay haystaan markasi marka waa siyaasiyiinta waxay haystaan siyaasiyiintana waxa wada wada damac weeyaan damacana imika waxa kow ka ah dawladda dhexe kow ka ah waxay ka uga tahay waxa weeyaan waxaan ogahay inay qooshayaan sidii Axmed Madobe looga takhallusi lahaa iyo sidii Shariif Xasan looga takhallusi lahaa ama meesha kuwaasi xaq ku joogaan ama xaaraan ha ku joogaan marka horta inay iyagu soo farageliyaan gobolka waxa hoosta uga socda sida loo dooranayo gobolka ninka gubernatoraha ka ah waa xaraam bay ku tahay xamar laakiin si qolooyinka gobolada joogana ee Sheekh Axmed uu kamid yahay Shariif uu kamid yahay oo Cabdiwali kamid yahay waxa weeyaan qaran baa jira meeshan Soomaaliyeed ee gobol Soomaaliyeed ma jiro qaranka marka waa in laga dambeeyaa waaye laakiin si qarankii sarana waa inuu edeb yeeshaa weeyaan marka sarta halka ka qurantay walaal waxa weeyaan maaha dadku isma haystaan gobolada isma haystaan ee kuwii siyaasiyiinta way haystaan walaal
aad baad u mahadsan tahay professor Samatar waxaan u soo noqonayaa ugaas maxamed wali ugaas bal waxaad ka warantaa waxyaabaha inta ilaa hadda laga maqlay madaxda maamul goboleedyada waxaa kamid ah in dawladdu ay faragelin ku hayso arrimo dhowra oo ay maamul goboleedyadu hoosahan uga masuuliyiin sida masuuliyiin aan lagala tashanin oo la soo magacaabo taana ay ku tilmaameen mid khilaaf ka sii hurinaysa sidoo kale waxa jira dad la qabo professor Samatar in dawladda dhexe ay doonayso maamul goboleedyada madaxdoodu inaanay soo noqon gaar ahaan kuwa imika doorashooyinka ku soo socdaan oo aan xilkaasi dib ugu soo noqon adiga siday kuugu muuqataa
adiga la ku barakeeyo horta waa arintan sheegayso waxba ka jira dhanka dawladda markii la yiraahdo dawladdu way isku dayaysaa anigu rasmi ma ogi oo melihi gacanta kulama jirto ama way kula jirtaa oo marka arintaa dhihi kara waxa weeye inaan xuquuqa lahayn laakiin wararka dhacaya oo socdaay wayba keenayaan boodo dawladda dadka xukuma waa anigoo kale anigana waxa weeye haddii federaalka aan fadhiyo oo layla dirirhayo layga amar qaadanayn in qolo kale layga raacahayo oo meel laga soo qaraabinayo dhulka layska marmarayo oo nidaamkii aan mas-uulka ka ahaa la ii diidan yahay inaan xukumo waa qasab tallaabo waan qaadayaa fargelinna waan samaynayaa ummaddan nimankaanna waxay mas-uul ka yihiin nimankaanna waxay mas-uul ka yihiin waddanka guud bay mas-uul ka yihiin dawladda goboleedyaday mas-uul ka yihiin shacabkii xukumaan bay mas-uul ka yihiin dalka waxaa loo doortay farmaajo loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweyne ka ah waxaa uu doortay muxuu ahaa ra-iisul wasaarihiisa xasan cali khayr uu doortay inay shaqada ayagu ay leeyihiin loo daayo loogana dambeeyo iyaguna ay xurmeeyaan maamul goboleedyadooda oo wixii tala ah iyo wada shaqayna la wadaago loona ogaado dawladda dadka mas-uulka ka ana la ogaado waa wax sharciga islaamka iyo caqliga saliimka iyo garashada wanaagsan iyo maamul wanaagu ogol yahay weeye arrintaas haddii la waayo faraha waa laysla gelinayaa waa lagu qasban yahay maxaa yeelay markii amaamiirtii ra-iisul wasaar uu soo saaray la qaadan waayo kii madaxweynuhu soo saaray la qaadan waayo wadatashigii la diido ninku uu yidhaha baresidantaan ahay marna uu geeskaa u duulo marna uu geeskaa u duulo arrin shaqaynaysa maaha mana shaqayn karto ama marka waxaan isleeyahay nimanka la yidhaha dawlad goboleedyadu waa masiibo masiibooyinka soomaaliya ka mid a weliba waxaan isleeyahay waxay ka horeeyaan dhibka ummadda soomaaliyeed ay ku hayaan waxay ka horeeyaan shabaabka inkaarta qaboo dadka laynayay ka horeyan sababtu maxay tahay waaba layska jirtaa halkaaan ka dhaco shabaab waa layska jiraa waa layska ilaalinayaa hoteelada laga waardiinaya magaalada laga waardiinaya wax kule waan kula jiraa oo madax ku ah oo aan ku ilaalinaynin oo sharaftaadii ilaalinaynin oo xaqaagii ilaalinaynin oo cadaaladaadii ilaalinayn oo waxay doonaan kaa samaynaya haddana iska dhigaya inay madaxdaadi yihiin oy kula mid yihiin oo adigay kula socda waa mucjiso aad u weyn weye marka dhib ka badan ayaga ma ogin anugu
dabcan waxaa laynka ku jira guddoomiyihii baarlamaanka Jubbaland Sheekh Cabdi eedahaasi jawaabta waxaynu u dhaafaynaa Sheekh Cabdi guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland
aad aad u mahadsan tahay waxaan leeyahay insha allah ugaaska aad buu umahadsan yahay aragtidiisu ka hadlay aniga hadda maamul goboleedyadana waxa aynay ahayn oo ku difaaci maayo dembi ayna qabinna korka ka saari maayo dawladda federaalkana la mid taa waa midda midda kale ani ugaasku kuma raacsini eedda dhammaanteed uu saarayo maamul goboleedyada eedda haddii ay boqol tahay ama waa u qeybsan tahay ama dawladda federaalka u badan inta hadda eedda ah waxaan u leeyahay waa run dawladda federaalka ah iyadaa dalka metelaadiyadaa leh waxaa laga rabay amnigii inay keento amnigii waad ogtihiin Muqdisho oo ay joogaan amniga siduu yahay goboladan iyaga ka mas-uul ah inay amnigii keenaan oo ay la xisaabtamaan xataa nimanka hadda madaxda ah ee gobolada laga doortay dhibaatooyinka shacabka haysta mas-uuliyadda ugu weyn oo saaran waa madaxda federaalka oo ugu horeeyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ra-iisul wasaaraha oo isagana xukuumadda ka mas-uul ah insha allahu waxaan qabaa waalid wiil keliya ma caasi wiil waalidka laftiisa wuu caasiyaa ana haddii waa caasiya ma dhahay laakiin shaqadii ay lahaayeen dadkan ayagaan qabsanin waxaa la rabay hadda laba sana u dhammaatay labadii sano u dhammaatay maamul goboleedyo dhisan bay u yimaadeen oo la dhisay oo dhammaystiran oo u baahan keliya lagu shaqeeyo oo ciidamadii inta in la xoojiyo gobolada dhan ciidamo laga dhiso la howlgeliyo shabaabka dadka noloshii iyo nabadda u diiday laga xureeyo horta goor laga hadlo maba gaarin khayraad iyo horumar wuxuu imaan karaa markii amniga la xasiliyo aniga waxaan leeyahay dawladda federaalka madaxdeeda ayaga shaqadoodii ugu weyn laga rabay oo shacabka u doorteen ayagaa ka gaabiyey ka fariistay maamul goboleedyada sharci bay ku dhisan yihiin waa federaalismka sheegaya ujeedada nadeen idin hormariyay Soomaalida in isugu keenin laa way inay fariistaan oo tashadaan oo horumarka dadka iyo dalka iyo diinta maxaa sameeynaa dawladda federaalka waxa naga la dhahayo maxaan ka dhacnaa inay dhahaan oo ay tashadaan cad bay u leeyihiin dastuurka faraaya uu ogol Soomaalilimada iyo Islaamka nama diidayso marka insha Allah taala waxaan leeyahay ugaas ma jirto mar jirtaan leeyahay sababtoo ah maba dhici karto
ana ku sheegay adigoo raaliya aniga kula hadlaya mamnuuc baan kalahay Ismaaniyo mana tagi karo madaxweynaha Jubbaland baanay ii diiday inaan tago oo waliba la iga ergeeyay oo jifadayda iyo qaraabo kaliya asaga jifadiisa iyo waa isku jife ay iga ergeeyeen anoo oday dhaqan ah oo deegaanada uu asagu ka taliyo dadka degafayankooda aan hays ayaa la ii diiday oo tagi waayay waxaa laga soo tarxiilay ood makhaati u tahay xil dibaano ayaa laga soo tarxiilay jifi iyo calima oo ka wiya 23 aan ahayn oday dhaqan oo odayaal dhaqan oo kalaan laga soo tarxiilay ood makhaati u tahay gudoomiye ninka labaad oo awood dalaatay ilaahayna waxbuu ka weydiinayaa xaqarinina runta sheeg lagu aakhare lagula aadi maayo nafta xilligeeday ka baxaysa sida wax u jiraan u sheeg waad ogtahay hantida la haysta haddaan dukumentiyadoodii hayna hebel 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 baanu ku dhigi karnaa weliba waxaa ka mid a dadka haysta mas-uuliyiin waaweyn oo Jubbaland qofka labaad haddana qofka saddexaad ama qofka afraada degada Jubbaland ayaa haysta guryaha oo haysta oo aan xataa qabiil ahayn oo difa kasta oo Soomaali a laga haysto xataa deegaanka dadka jooga oo difada madaxweynaha naftooda laga haystaa oo aan loo fulinaynin arrin xaqiiqa weeye dadkiiba cabursan markii la yidhaahdo Jubbaland waad ogsoon tahay waa meesha ugu dhibka badan markii la yidhaahdo dadka waa la caburiyaa waa la tarxiilaa fikirkaaga ma cabiri kartid fikirkaaga ma cabiri kartid waa lagu qabanayaa haddaad dowladda dhaliiso haddaad madaxweynaha dhaliiso xildhibaan baa dhaliilay waa la xiray dagadii baa laga qaaday makhraati baad ka ahayd waa la soo tarxiilay mid baa ka horreeyay wuu dhaliilay shir jaraa'id buu qabtay waa la xiray waa la soo tarxiilay waa ka horreysay mid kale ka sii horreeyay mashiinay subaanahay aniga sooyima ogid inaanahay ninka Jubbaland oo deegaanka inaanahay nin oday oo dhaqan inaanahay sooyima ogid sooma ogid inaan ugaas maxamed wali ahay
soo Soomaaliyeed in gurigiisa la haysto ama la musaafiriyo ma dhici karto marka ugaaska taani kuma raacsani mana maqlin gudoro galna ma inay dhacdo
arrinta haddaad wax ka qaban karin ma ogi hadhihine xal baa la gaari doonaa dhe Jubbaland caburinta ka jirta iyo dhibka ka jira meelay ka jiraana male
waan gartay in aad baan uga xumaa khadka telefoonka ka go'ayay Sheikh Cabdi Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland oo dooday nagala qayb galayay in ugaas Maxamed Waliyow halkaasii ku jooji eedaasi inta ay noo suurta galeysay inaanu dib khadka telefoonka ugu soo helno gudoomiyaha maadaama aanu ku jawaabi karin waxaan u gudbayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar inta badan waa tagtaa dalkii dabcan si dhowna waad la socotaa siyaasadda Soomaaliya doodii ay isweydaarsadeen ugaaska iyo gudoomiyahana ay dabcan waad maqlaysay adiga sideed u aragtaa arrimaha ay dowladda federaalka ahi iyo maamul goboleedyadu isku eedeynayaan ay dhinacba dhinaca kale ku dhaliilayaan
horta dowladda Soomaaliya cidda runta ka talisa waa Al-Shabaab ee runta la sheego kowdi oo amarkay soo saaraan hadday yidhaahdaan amarkaa waa in Ismaaciil laga fuliyaa garabkeega way ka fulin xamar ha laga fuliyo way ka fulin boosaasa ka fuliyaa way ka fulin marka dadka awoodda leh amarkoogu socda wadanka intiisa badan waa Al-Shabaab ama dowladda loo ogolaado ama argagixisaha loo ogolaaday waxay doonaysaa noqotee tan kale walaal horta waxaan federaalka lagu leeyahay siyaasiyiinta ayaa samaysatay dadku may samaysan waxa weeyaan siyaasiyiinta ayaa jagooyin wada raadinaya marka ama hadduu tii dhexe la waayo meel kale inay helaan marka goboleysiga horta saasaa loo samaystay distoorkan lagu sheegay in dad Soomaaliyeed umay codayn oo may oran waanu dooranana caynkaasi ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay timaado maalin laba distoor la isbarbardhigo kan hay qolooyinkan imika dowladihii dowladda dhexe iyo ka goboladu hay wataan oo lasaasa wadanka loo kala qooqoobaya iyo mid ka duwan oo oranaya Soomaali waa isku mid dowlad bay leeyihiin goboladu gofernatorial bay leeyihiin distoorka wadanka gudihiisa ku shaqeeya maamulka hoosana adeegooga waa lasoo dooranayaa dadkaa soo dooranaya waxaan qabaa dadka soomaalidu marka la fahamsiiyo labadaasi inay boqolkiiba sagaashan u codayn doonaan kan dambe walaal ee ogol inayna siyaasiyiinta wadanka kala qooqoobin
waan gartay sidee u kala qooqoobayaan marka
tilmaan baan ku siin walaal Itoobiya ayaa curisay qabaa'il qarsho qoran oo ku dhisan oo federaal ah dhowr sano 10 sanadood horteed intaynaaynaku waxaan soo gaarin meeshu ka soo iifeen halkaas inteeda badan hayhay maanta waxa Itoobiya dooda ka socotaa waxa weeye ee Prime Minister Dr. Axmed uu wadaa waxa weeye war maxaad meelo yar ku falfalasaan xamar baabin uu soconaa buu ku yidhi maalin iskada fitoobiyo kala qoqoban meel ka fog ayaynu soconaa innaka ku weynay ama gobolada ha joogan siyaasiyintaha ama ta dhexe ha joogan wax shakhsiya oo dan yar oo hoosa ayay ku saxsan yihiin tumaan hadan ku siiyo maamulka xamar waxa ka socda maalin baa laga joogaa baan u maleynayaa siday meesha siyaasadeedu u qurantaan runta ku sheegay waxa weeye nin safiir loo magacaabaya dalka qadar waa aya safiirkaasi waxa weeyaan madaxweynaha la taliyihiisa koobaad sida digi waayo waa qorsho la dhiganayo si naaska loo nuugo oo hore loo wado ta labaad intu madaxweynuhu asmara ka tegayo uu meelo kale ka tegayo inuu kismaayo taga ahayd inuu tago maxay ahayday baydhabo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan u ilaaha ila qabto goboladii si aynu meel u wada marno dadka madaxda kaana la ciiseeyo oo la sharfo ama ha noqdaan Jubbaland ha joogaan ama Baydhabaland ha joogaan ama meel kale ha joogaan waxa weeyaan waxa loo socdaa run hadii la sheegayo xamar sidii loo sii haysan lahaa ama wax loogu darsan lahaa dowladan imika joogta ama sidii si taasi ha u dhacdo horta gobolada haynu xasiisano oo inu ka samaysano dad inoo fadhiya inaka marka laba jiho oo shayaadiin ayaa meesha ka socda run hadii la sheego qoloyin gobolaysan meesha doonayaan ba ha joogaan oo doonaya inay iska celiyaan dee kuwa gobolaysan ee dowladda dhexe iyo kuwa dowladda dhexe oo doonaya meel ay ku aanay qabsadaan si ay ku meesha ay u sii joogaan ilaahay labada qolaba Soomaaliya ka badbaadiyo weeye laakiin se federaalka dad Soomaaliyeed umay codan waana halis halbowlaha goyn doonta Soomaalinimadu waxay tahay haddii sida imika la joogo lagu socdo walaal
aad baad u mahadsantahay Professor Samatar waan gartay waxaan ka cudurdaaranayaa in aanan weli haynin Sheikh Cabdi Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland telefoonkiisa iima galayo balse waxa goorahan ballaynka ku jira Xuseen Xasan Sooyaan
balse aad baad u mahadsantahay mar hore viewada waa u mahadcelinayaa dooda san runtii qiimaha leh oo wanaagga badan oo public debate-ka ugaaskana waa qoon baan u leeyahay waan garanayaa oo xamarna waan sagaanuu maamul goboleedana waan sagayo ka shaqeeyey dowladda federaalkana waan ka shaqeeyey ninka la yiraahdo Professor Cabdi Ismaaciilna shirkii 2003-2004 ee Mbagathi lagu qabanayay oo maamul goboleedada federaalka lagu soo dhisay haddaan xusuusta Cabdi Ismaaciil wuxuu oday u ahaa harmonizationka in la iswaafajiyo waxa warlordkii markaa waddanka joogay ay rabeen iyo wixii international community ku rabeen buu ka shaqeynayay arrintaas inkastoo aniga lafteedu aan yahay waxyaaba badan aan ku raacsanahay haddana waxaan wax cirka soo dhacnaa Professorka input buu ku lahaa ta hadda halka federaalka uga baxo dowladda maanta ka dhisan Soomaaliya oo Cabdi Ismaaciil ku baraangareeyay inay shabaab ku xukumo arrintaas arrin waadaca ka tarjumaysa ma ahan shabaab Soomaaliya kama taliya way jiraan meelaha ay joogaan maamul goboleeda meelaha ay joogaan oo dhan shabaab kama taliyaan meelaha ay aadka ugu dhow yihiin waa Jubbaland weeye iyo Koonfurta xamarna amar kama bixiyaan boosasna amar kama bixiyaan arrintaasna waxaan u maleynayaa waxaa keenaysaa dee Professorka Cabdi Ismaaciil waa nin professor waa nin maraykanka ku nool waddanka waxaa laga yaabaa inuusan gobollo uusan ka shaqeyn sida anagu aanu meelka saan ku tagno marka arrintaasna taas baan ka dhahayaa san ah in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu naas nuujin sameeyo oo dowladdan ma taqaana uu qof u dhiibo ninka uu ka hadlayaan anuu nimaan aqaan oo diblomaasi cumaanka ahaan jiray oo siyaasiyiinta Soomaaliya ku jira waaye marka haddii uu qaraabo la noqday nin madaxweynaha u ah ma taqaana la taliyo u ah ama hadda mas-uuliyad kale haya hadday sidii noqdeen waddanku 4.5 buu ku dhisan yahay markii la sameynayay Cabdi Ismaaciil wuu joogay
inagoon shakhsiyaal ku mashquulayn oo aan cid inaga maqan magaceeda taabanaynin waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan
walaal waa sii wadanaya kaliya waxaan rabaa inaan ilaalo 4.5 cid ku faraxsan oo Soomaaliya oo wax kala garanaysa ma jirto arrintan waan kala simanahay dadkana waxaan jirin in loo sheego ma ahan in maamul goboleedada caqabada ay ku yihiin Soomaaliya sii u dambeysa waxa la meey yaa ugu dambeeya kan la sii jiro caqabadii ugu dambeysa waa la socotaan dowlad inay xamar ay ku dejisay 9 million iyo 900,000 lagu qiyaasay dhowr usbuuc mar ka soo wareystay inay maamul goboleeda dhaheen oo weliba lacagtaas laga baqay dhibaatooyin lagu sameeyo oo dadka qaar ay leeyihiin dowladda in lagu ridaal rabay oo dadka qaar ay leeyihiin xildhibaanada la siin lahaa anigu xaqiiqda ma hayo laakiin waxa xaqiiqa inay maamul goboleeda yiraahdeen annaga lacagtaana loo waday oo kabaraab u sameynayaan oo pressure group noqdeen waxaana la socotaa mataqaana dowladahaasi ciidamada u jooga maamul goboleeda diyaaradahooda toos bay uga degaan maamul goboleeda oo lacagaha u geeyaan marka waxayba noqdeen baa wixii Soomaaliya la diriraya iyagii baa dhahaya maya Soomaaliya lama diriraya marka walaal dhibaataasi waa arrin jirta weeye waxaana keenaya si aan dhahay sii mucaaradkii Soomaalida ay banaanka lacag ka qaadanayaan oo ay fulinayaan ajandada dowladda kale leeyihiin walaal waa dhibaato
waan gartay aad baad mahadsantay Xuseen Sooyaan waan kuu soo noqonayaa aad iyo aad baad ugu mahadsantay ka qaybgalkaaga waxaan u gudbayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar intaanan dhanka kale u gudbin miyaad wax jawaaba ka bixinaysaa hadalka Sooyaan maadaama uu hadalkaagii hore soo xigtay
walaal uu mahadsan yahay wadaadkaasi
taariikhdu ka hadlay iyo in bagaati oo xasina waxa weeyaan waxuna fahamsanayn runtii laakiin se ka xan qaadan mayno
waa tahay waxa hadda nagu soo biiray wasiirkii hore ee hawlaha guud iyo dib u dhiska dawladda federaalka ah ee Soomaaliya engineer Saadiq Cabdi Cabdullaahi oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Saadiq ku soo dhow barnaamijka faaqidada toddobaadkii fiyowe doodana waxaan filayaa inaad dhageysanaysay dadkii ka horeeyay qaarkood
Zara markuu ugu horeeyay waxa ku salaamayaa saaxiibada banaarka ee ula jiray dadweynaha Soomaaliyeed oo salaamaya sida aad la socotaan nidaamkan federaalka waa mid nidaam ay dawladda Soomaaliya ay qaadatay xumaadaha fiicnaado waa mid ay dawladda hadda jirta ay ku timid dadka Soomaaliyeed oo rabo in ay wax ku qaybsadaan marka barnaamijka xukuumadda gaar ahaan ان حكومه ريزل وزاره على قيره وبلن قاده فيليغي ان فوها برلمانكو هوريمي waxay waxaa jiray qodobbo muhiim ah oo ay ugu muhiimsanayd in wada tashi wada shaqeyn isitnaad iyo isdulqaad iddoojisiin xiriirka xoojinta xiriirka aamin ee fuuha wada shaqeynta maamul goboleedyada dastuurka in la dhameystiro intaaba qayb ka ahay barnaamijkiis inta maxaa ka hirgalay wada tashi ma jiray oo guud loo sameeyay haduu si jiray wixii lagu heshiiyay ma lagu fulay anigu inta aan xukuumadda ka tirsanaa waxaan dareemayay fuuha gacan bidixayn dhaba oo lagu sameeyay maamul goboleedyada anigu shakhsiyaadka haysa kama hadlayo oo ma dhahayo fuuha shakhsiga arda wanaagsan inay isdifaacayaan kama hadlay laakiin waxaan ka hadlayo oo dhaba wixii lagu heshiiyay ee dawladda Soomaaliyeed ballan qaaday maxaa ka hirgalay oo maxay fulay guud ahaan xasilinta dalka la dagaalanka musuqmaasuqa maamul wanaaga iyo maaraynta dhaqaalaha intaaba la tashi lagalama yeelan jirarkii ugu dambeeyay dhinaca cadaaladda ay yeelatay anigu waa dhex fadhiyay waxaan jidhan soo ahaa arrimihii ay maamul goboleedyada soo bixiyeen runtii waxaan arkayay in wixii lagu heshiiyay waxba aysan ka hirgalin marka waxaan qabaa qaladaad waa jira dhinaca maamul goboleedyada laakiin xooggiisa waxa uu jiraa dhinaca dawladda federaalka iyadaan looga baahnaa in wuxuu ahaa xoogga saarta sidii goboladan iyo dadka Soomaaliyeed oo 72 sano ka tagsana ay isugu keento hal meel oo iyagoo hal dowlada saaran marka isbedel waxa Soomaaliya loo yaqleelo
waan gartay waad mahadsantahay Saadiq oo ku soo noqon doona hadii dhageystaad imika nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidada toddobaadka ee VOA dhamaantiin martida waan idiin mahadcelinayaa waxaad moodaa qaybtii hore ee barnaamijka in dhowr qof isbedeleen dad cusub nagu soo biireen qaybta dambe ee barnaamijka oo intii hore aad uga gaabanna su'aalahana aynu soo koobno jawaabahana aad soo koobtaan oo aynu abaarno qof kasta fikirkiisa iyo su'aasha la weydiiyey jawaabteeda marka waxaanu u dagaynaa geedi socodka Soomaaliya iyo higsiga mustaqbalka jidkan haatan lagu taagan yahay ma yahay mid ku haboon in lagu sii socdo mise waxa la joogaa xilligi wax laga bedeli lahaa nidaamka si loo gaaro xal lagaga bixi karo dhibaatada Soomaaliya muddada dheer ku soo jirtay loona gaaro siyaasad hufan iyo horusocod aanu baaqo Xuseen Xasan Sooyaan
sara in adoo ma san tahay runtii waan rabay qaybta hore inaan wax ka dhaw laakiin dhimaa lahaanay ka jawaabaya waana arin xal u baahan waxa weeyaan waxa maanta waxa la soo waxa hore u dhacday in aan fil Soomaali bal joogi karin maanta Soomaaliya meel fiican ma haysto dibaasna hadda anaga nagu hadlay oo runtii nagu dhacdana walaal wadamada dhisan oo dhan waa soo mareen civil war bay soo mareen civil war baa dalka ka dhacay waa la kala qaxay kalsoonidii in la soo celiyaa la rabay halkaas xal looga waayay yani loo dhaafi waayay saasu federaalku yahay laakiin walaal federaalku muxuu waxa xumeeyay nimanka maamul goboleedka madaxda u ah oo dawladdu isku dhareerinaya oo mataqaana barisha group noqday oo dantooda ka shaqeysanay haddirtan dawladda farmaajo sanadkii dhawaa waa tii loo yeeray maamul goboleedka dhan malaayiin baa la siiyay ilaa ay hadda dadkii ay xukumeen waxay leeyihiin waxba nama soo gaarin walaal marka dhibaato adag ayaa jirta aniga ku raacsan dawladda federaalka inay tan maamul goboleed lacag siinin hadday ay project inay siisan qaba sababtaa ninkii loo dhiibay walaal wuxuu ku shubanaya jeebka arrintaasna arrin wax taraysa maaha marka inay dawladdu isbaaro u dhisaan
way waxaan siinayaa Saadiq
awooda in la daadijiyo horta ayaa federaalka loo qaatay arrinta ku saabsan musuqmaasuqa ugu liita ee dalka ka jira waa political corruption waa musuqmaasuqa sida tooska ay ugu lug leeyihiin madaxda dowladda iyo kooxaha shabagadooda ku xiran kuwaasoo inta badan si qaldan u isticmaala waxa la yiraahdo muxuu awooda dowladda maamul goboleedyada yes lacagihii lasoo gaarsiiyey lacagma lasoo gaarsiiyey anu waxaan qabaa inaan maamul goboleedyada wixii xuquuq ay ku lahaayeen dowladda aysan helin hadday noqon lahayd la dagaalanka shabaab waxay u baahan yihiin ciidan tayale in loo dhiso in dhaqaalo lagu siiyo waxaa jirtay dhaqaalo laga soo qaaday dowladda Sacuudiga $10 million ayaa jirtay oo Sacuudiga laga soo qaaday asaas lagu galay annagii golaha xataa haddiina la weydiiyey lacagaxaas meesha ay aadeen ma naqaan xaqiiqdana waxa waaye haddii aysan imaan wada shaqeyn dhaba iyo in waxyaabaha muhiimka ah sida amniga aan laga wada tashin haddii wax kale oo muxuu ahaa beri la qaban karo maxay doorashada amniga u baahan tahay dhaqaale ururinta amniga u baahan tahay wax allaale wixii dowladdu ay qabanayso xabiis u ah amniga amnigana sidiisana muxuu ahaa in laga wada shaqeeyo oo dhinacyada soomaaliyeed ay ka qayb noqdaan ayaa muxuu ahaa dowladda soomaaliyeed ay ka calindiinaysa waa tan ay mar kasta ay ku mashquulsan tahay wax aan daw ahayn oo ah in ay raadiso wada qadijeexa oo madaxdii hore ay kusoo gubteen iyagoo lacag haysta iyagoo oo muxuu ahaa awood haysta iyagoo muxuu ahaa xildhibaanadii wax kasta soo xoogay haddana muxuu ahaa wadadaas oo aan meelba u jeedin ayay wada marayaan laakiin waxaan kusoo gabagabeyn lahaa haddii dhab laga yahay in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo amnigiisa si buuxa laisaga kaashado waxa doorka ugu muhiimsan ka qaadan kara waa dowlad goboleedyada ha fiirinna shaqsiyaadka haysta meesha
waa tahay waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka ugaas maxamed weli xalka maxaad u aragtaa adoo soo koobaya
adeer horta dhaqanka keliya maehe muxuu ahaa orodada soomaaliyana waxbaan ka ordaayo waxbaan ka aqaanaa markaan idhaahdo awalan horta waxaan diidanahay federaalka waxa la yidhaahdo laakiin diidadaydii hadda saas kuma baabi'i karto way dhismeen fursad kale oo lagu baabi'iyay u baahan yihiin iyo culays iyo juhdi iyo awood iyo dhaqaalay u baahan yihiin mustaqbalkana way baabi'i doonaan laakiin maba gaari karno ma sugi karne waxaan leeyahay waxa weeye kuwa hadda jooga hal dad macno dhaama waa in la helo waa waajib muxuu ahaa in la bedelo nimanka ayada ah waxaan marka ka dardaarmayaa laba arrimood waan ka dardaarmayaa intaanan xalka guda gelin dowladda mid baan kala dardaarmay waxaan leeyahay war ninka idinka idin taageersan oo yes maanka ah keliya ha soo kaxaysan inee qofka ereyga kugu khilaafi kara oo ku bushin kara ayaa macno leh qof dalka iyo dadka iyo diinta u naxaya laakiin yes man aan ahayn yes man waxba ma taro rukunkaagu ku taagan yahay maalintaad adigu dhacdo tiirkaagu u dhacoosna wuu dhacayaa war qof macno leh oo dalka badbaadin kara oo ummadda raaci kara oo garan kara masiirka ummadda meeshu ka burburayo iyo meeshu ku wanaagsan yahay iyo meesha la dhigayo iyo meesha la dhigi karin nimanka ha lagu bedelo shacabka waxaan leeyahay war magaciin jir iyo meelaad joogtaanba iska bedela gofanahaan idin bartay ha la bedelo oo dhexdiinna ka raadiya qof macno leh oo bedelo oo cadaalad idiin sameeya oo amni idiin sameeya oo shabaab idinka qabta aan soo ururiyo halka waxaan u arkaa horta soomaaliya dhibka haystay waa hoggaan la-aan min bidaaya ilaa nihaaya soomaaliya hoggaan macno leh uu ka burburay oo qarannimada iyo awoodda waxa soomaalidu waxay tidhaahdaa ninkii hal dhinaceed cunaayo waa inuu luqunteeda jebiyo ilaa hal buu dhinaceed cunay luqun jabaar wax la yidhahdaa jiro gacantii lagu qabta geela yaa luquntiisa laysdaba mariyaa meesha dhibkana haystay waxa weeye hogaamiyaalka jooga oo soomaaliya waa niman hal dhinaceed cunaya lugteedana aan qaban karin markaad ragaadinaysa ku garab dhacaya waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed hoggaan fiican buu u baahan yahay midnimo iyo wadajir inay midigtays qabsadaan iloobaan wixii ka dhexeeyeyna cadowgoodana u midoobaan ay muxuu ahaa guntiga dhiisha isaga dhigaan
aad baad u mahadsantahay ugaas maxamed weli waatay saadiq baan u gudbayaa saadiq oo gabagabada dhankaaga
anigu halka waxaan u arkaa in lagu shaqeeyo in wixii madaxda loo soo doortay iyo wixii ay ballan qaadeen ay ka shaqeeyaan inay wada tashi wada shaqeyn isu tanaasur iyo dulqaad la yeeshaan madaxda doon bay wada saaran yihiin dadka soomaaliyeed haddii uu joogo kismaayo iyo haddii uu joogo baydhabo iyo haddii uu joogo gobol gobolada kamida marka waxaan aan kula talin lahaa nidaamkan nidaam la qaatay waaye soomaaliyan in badan ay runtii ay adag tahay inay ka noqdaan dadka soomaaliyeedna ay u arkaan hadda inuu yahay nidaam dhibaato ah laakiin anigu waxaan aaminsanahay nidaamka keliya ee ay soomaaliya isku aamini karto inuu yahay hala dhowro muxuu ah wixii lagu heshiiyey sidii loo fulin lahaa taasaan ugu muhiimsan madaxweynaha waa imaada waa baxayaa laakiin systemkan aan qaadanay waa noo degsan yahay in la xoojiyo institutionada dalka awooddana la baahiyo taa ayaa kalsooni buuxda ku abuuri karta dadka soomaaliyeed
aad baad umahadsantay saadiq waxaan imanayaa sooyaan xuseen sideed adigu xalka adoo noo soo koobaya
walaal gabagabada xalka waxaan u arkaa annaga dowladdaan hadda haysano sii maraykankana maahan sii ingiriiskana maaha sii faransiiskana maahan waa middaas hadda aan haysano weeye wax dhaamana nama soo marin intii burbur ku dhacay in inta makarafoono la qaato la yidhaha dowladdeeni waa baabaaday waa waray la dhaho hal maahan xalku ma ahan mataqaanaa in amniga ay soo magacaabaan maamul goboleedu halku maahan ciidan federaalkii la samayn lahaa oo dalka difaaci lahaa inay maamul goboleedu soo magacowdaan waxay kuleeyihiin dowladdu markay arrinta tegayso technical committee ma kaxayso kan ma kaxaysato yay kaxayseen markay dekadaha lacag ka soo qaadanayeen iyagaa looyara ahaa iyagaa board managers ahaa iyagaa ad secretaries ahaa iyagaa wax walba isku ahaa lacagta soo qaateen waa loogsoon yahay 20 million bay soo qaateen dadkiina ma soo gaartiin dawladda federaalka kama tiin shacabkii xukumeen ma tiin walaal marka waxa weeyaan halku waxa weeyaan dawladda Soomaaliyeed dalka mas'uuliyadaha sidii waa sheegay in ay mas'uuliyadooda qaataan oo dadku way isqaanaaya dad wanaagsan oo dawladda Soomaaliyeed tiirar u noqda in ay mataqaana ay ka xishoon inay taageeraan inay soo noqoto waxaan rajaynayaa dawladda inay ku socoto meeshii ugu fiican inay ku socoto waxay u baahan tahay in la taageero
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo gabagabada
waxa ahmiyaddu haytahay halkan waxa weeye Ethiopia Dr. Ahmed Raisul Wazaru wuxuu ka shaqeynayaa goboladiisii sidii loo dib isku keeni lahaa loo kala hagaajin lahaa loo midayn lahaa si ay meel ugu socdaan marka xataa hadii la sheegayo in qolada dadka madaxda ka ah ama Puntland aan noqoto ama Jubaland ama inta u dhaxaysa aan noqoto haddana xataa qumanayn de waxa weeyaan madaxweynaha mas'uuliyadiisa iyo ra'iisul wasaaraha gaar ahaan inay u kuur garaan sida arrintaasi loo hagaajin lahaa iyakoon xanaf siyaasadeed abuureyn oo aan lahayn hebelna ka tuura meesha hebelna keen aan lahayn waxa dhibta keenaya waxa weeye laba arrimood waxa weeye waxaan federaalka lagu leeyahay oon madax goboladu hayna fahamsaneen wuxuu yahay horta waa kow iyo dowlad dhexe oo u hanqabtaagaysa inay iyadu doonto inay doorashooyinka gobolada iyadu maamulato si iyadu hay u soo noqoto xunufta iyo nuxurka cudurku waa halkaas weeyaan haddii se hay jiri lahayd qaran Soomaaliyeed oo leh guddi runtii madax bannaan oon musuqmaasax ku iman oo doorashooyinka gobolada iyo qarankaba ka shaqeeya oo awooddeedii leh waxaana maanta may dhaceen hirguftani waxay ka socotaa waxa weeyaan doorasho ayaa ku soo socota Cabdiweli Gaas oo Puntland ee governor-ka mid baa ku soo socota Shariif Xasan oo jooga Baydhabo mid baa ku soo socota Axmed Madoob oo jooga Kismaayo dowladda dhexe waxay doonaysaa inay waxa intay dhex gasho ka soo saarto kuway doonaysa iyada iyaguna dee nafta hayso way la dagaalamayaan marka qaran Soomaaliyeed iyo dan Soomaaliyeed xurguftani maaha waa shakhsiyaad iyo dana gaara laga wada wataa marka haddii madaxweyne la sheeganayo oo maamul ummadeed la sheeganayo sidii odayadii horeba sheegeen waxa la sameyn lahaa waxaan oo dhan wax ka sarreeya oo madax bannaan oo iimaan leh oo culamo Soomaaliyeed leh oo dad wax garad oo Soomaaliyeed leh dad dhaqanka si wanaagsan u garanayo oon siyaasiyiin ahayn ayaa la oran lahaa kasoo taliya laakiinse mid walba waxay doonayaan inay gacan ku rimis uga dhigtaan marka waxa weeye nasiib darro ayay noqon doontaa iyadoo la leeyahay gobolkii geeska Afrika ayaa wax isku darsanaya oo qorshihiisa Soomaali hayna qayb ku lahayn runtii iyadoo waxaa la wado inaynu inaku xaafadihii hoose iyo gobollo hoose iyo wax isku xagxaganayno danteenii hore ina dhaaftay waxay noqon doontaa wax yar marka laga fikiro waxa imika ina dhaafi doona haddaan arrintan laga toosinayno ummadu ka toosin walaal
aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiinba sida barnaamijka uga qayb qaadateen iyadoo waliba qaarkiin ay gadaal nagaga soo biireen kadib markii khadka telefoonku uu noo suurtageli waayey mas-uuliyiin hore qorshaha noogu jiray inay barnaamijka ka qayb galaan dhammaantood mahadsantiin
aad baad u mahadsantaan
aniga mudan
adaan mudan walaashay
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa waxaa barnaamijka ka qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka Jubaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada Kismaayo inkasta oo markii uu qayb ahaan barnaamijka ka qayb qaatay uu telefoonku ka go'ay iyo ugaas Maxamed Weli oo ka mid a madax dhaqameedyada ku lugta la siyaasadda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho Xuseen Xasan Sooyaan oo isna ah siyaasi ku sugan magaalada Nairobi wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda federaalka ah ee Soomaaliya injineer Saadiq Cabdi Cabdilaahi iyo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo labadooduba ay ku sugan yihiin gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka inta aynu dhegaystayaal mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsantahay Saare Cidla Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka haatan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka waa kan Xuseen Barre Aadan
kulan suwacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka Maleysiya oo ka mid ah dalalka islaamka ee qaaradda Aasiya ayaa shaaca ka qaaday inay aad u yareeyeen saboolnimadii, taasi oo keentay in dalkaasi uu si weyn u soo jiito indhaha caalamka si wax looga ogaado horumarka dhaqaale ee ay hirgeliyeen. Madaxa sanduuqa lacagta adduunka Christine Lagarde ayaa hore u sheegtay inay la dhacsan tahay hanaanka dhaqaale ee dalkaasi muslimka ah ee Malaysia.
What I find most impressive is two things. Number one, the fact that there is a combination of the short-term objectives and a much longer-term vision with clear identification of those sectors.
Waxaan aad ula dhacay laba arrimood. Waa tan koobaad ee waxa jirta himilo ku aadan ujeedooyinka dhaqaale iyo mustaqbalka dhow oo ay weheliyaan ujeedooyinka mustaqbalka dheer. Waxaan aaminsanahay in mudnaanta la siiyo horumarinta dhismahoosaadka iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaale. Qodobka labaad ayaa ah in siyaasadda dhaqaaluhu ay qayb ka yihiin dhinacyo kala duwan oo isugu jira shirkadaha gaarka iyo kuwa dawladda, taasoo yareynaysa ku tiirsanaanta waxyaabaha dibadda laga keeno, isla markaana dhiirigelinaysa maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha.
Guushan dhinaca dhaqaalaha ah ee dalka Malaysia ayaa ku timid iskaashi ay yeesheen shacabka iyo dawladda dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Dr. Shafici Sharif Maxamed.
Malaysia arrintaasi waa ay ku dhawaaqday waxa aynu u soo martay tilaabo dheer inay arrintan sameyso. Malaysia marka la fiiriyo 1970-kii heerka saboolnimada waxa ay gaarsiisanayd ilaa 50%. Marka maantana waxaad moodaa in ay ka guul gaareen hadafkii ay sameysteen ee ahaa inay dabar gooyaan waxa loo yaqaano saboolnimada. Mar aan akhrinay saxaafadda gudaha, World Bank mas-uul ka socda waxa uu sheegay in Malaysia waqtigii ay hadafka sameysatay Nigeria ay isku mid ahaayeen, Nigeria weli aysan gaarin hadafkii ahaa inay baabi'iso saboolnimada, halka Malaysia ay ku guuleysatay. Dowladda iyo dadka gacanaha ay isqabsadeen, dadka Malaysia ama dowladda waxa ay sameysay istaraatiijiyo toos ah, waxaa la bilaabay in la caawiyo dadka aan taagta daran ama aan waxba haysanin. Dowladda waxa ay la kaashatay shirkadaha ganacsiga iyo dadweynaha.
Malaysia ayaa horumarka dhaqaale ku tallaabsatay iyadoo oo aan ka tegin hanaanka dhaqaale Islaamiga ah, waxaanay si aada ula dagaalameen musuqmaasuqa, sida uu faahfaahinayo Axmed Khayr Sheekh Abuukar oo ah aqoonyahan ku nool maamulka Hong Kong ee dalka China.
Malaysia waxay ka mid tahay wadamada dhaqaalaheedu aadka u kobcayo. Wadamada waxay ka mid yihiin dhaqaalahoodu aadka u kobcayo. Malaysia waxay ka mid tahay dalalka aadka u horumaray markii Islaamka loo fiiriyo iyo markii xataa loo eego qaarada ay ku taalo Asia loo eego. Waxay leedahay garoomo aad u busy u ah dunida markii loo fiiriyo nambar fiican ka soo galayo. Waxay leedahay dekad aad u fara waaweyn oo mashquul ah. Dekadaheedana waxaa lagu qiyaasaa inay ka mid yihiin 20 dekad ee dunida ugu waaweyn ay ka mid tahay. Garoomadeedana sidoo kale sidaan ku sheegay aad bay busy u yihiin, waxaa xataa lagu qiyaasaa inay every minute inay hal diyaarad duusho, yani saacad daqiiqo kasta inay hal diyaarad duusho ayaa lagu qiyaasaa. Marka waa wadan maaragtay aad iyo aad u horumaray, wadamadan oo Islaamka uu ku faanay ay ka mid tahay. Malaysia waxyaabo badan ayaa looga dayan karaa. Waxaa looga dayan karaa diinta ayaa looga dayan karaa, waxaa looga dayan karaa dhaqaalahooda, dhaqaalahooda sidii u kobciyeen iyo sidii wax uga bedeleen. Malaysia waagi hore dhaqaalahooda wuxuu waagi hore taariikhiyan waxay dhaqaalahooda ahaan jiray waxa home oil and gas loo yaqaano, balse ay ka ganacsan jiraan. Haddana heer waxay marayaan inay electronic iyo gawaari hadda ay sameeyaan oo yacni waxba sii kobciyeen. Sidoo kale waxay aad iyo aad ula dagaalamaan musuqmaasuqa, oo waxaa lagu tilmaamaa inay maaragtay si degdeg ah maaragtay musuqmaasuqa heerka ka joogeen iyo heerka hadda ka marayaan maxaa la yiraahdaa ay aad iyo aad u wanaagsan tahay oo maaragtay iska ilaaliyaan musuqmaasuqa. Sanadkii 2009 boqolkiiba 54 ayaa ahaa maxaa la yiraahdaa iyo la dagaalamayeen musuqmaasuqa. 2009 ilaa 2014 intuu dhexeysay 78% ay gaarsiiyeen inay la dagaalamaan maaragtay corruptionka. Marka corruption kuna waxa badanaa dhaqaalaha lumiya weeye, corruption kale dagaalayn wuxuu u sahlay inay maaragtay dhaqaalahooda kor u kabo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Faaqidaad amaba Amuuraha Islaamka. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. Waxaan dhegeystayaalada kaga tegeynaa sidaa iyo jimco wanaagsan idaacaddii galabnimona waa nagaynta.
VOA News.